Про чулим радком.
Вітаю вас, шановні сябры. Працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Юркі Голуба. Радзіма паэта, вёска Горна Зэльвінскага района. Нарадзіўся ў сялянскай сям'і, выпускнік Зэльвінскай сярэдняй школы. З 1970 года жыў у горадзе Гродна. 78 года загадчык аддзела культуры абласной газеты «Гродзенская праўда» выдаў некалькі нумароў часопіса «Галасы», куды ўключаліся творы з літаратурнай старонкі абласной газеты. З 1979 года загадчык аддзела мастацкага вяшчання «Гродзенскага абласнога тэлебачання і радыё», вядучы тэлепраграмы «Гродзенщина літаратурная». Член Саюза пісьменнікаў БССР з 1971 года. 10 гадоў узначальваў Гродзенскую абласную арганізацыю Саюза пісьменнікаў. Лаўрэат літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова. Памёр 12 кастрычніка 2020 года ў Гродні. Друкавацца пачаў у раённым друку ў 1963 годзе, у рэспубліканскім у 1965 годзе. Вершы Юркі Голубу перакладзены на літоўскую, польскую, украінскую мовы. На польскай мове ў перакладзе Яна Лянчука ў 2006 годзе выйшла кніга «З наднёманскіх старон». Аўтар кнігі для дзяцей «У бары грыбы бяры». Выступаў як празаік, перакладчык. Зараз прагучаць вершы паэта ў выкананні Уладзіміра Трапянка.
Другое дыханне. Як спушчаны раптам курок, у сне, самалёте, духанне, адкрые сябе незнарок, другое дыханне. У стоме, адчаі, бядзе, надзею не мкніся закрэсліць. Як новай паэмы раздзел, дыханне другое ўваскрэсне. Няхай ты да ніткі прамок, цябе хай нішто не прастудзіць. Выдатнейшая з перамог, вось тая, што блісне і будзе. Рванецца душа на прасцях, забудзецца ўсё, што заганна. Уздыме прытомлены сцяг, другое дыханне. Успыхне запал у крыві, паўстануць дарогі для зроку. І подых, і зор, і краін пакліча да новага кроку. А пойдзе дыханне на збой, і побач опынуцца здані, бо і вецер стаіць за табой, другое дыханне. Перспектыва. А думаў, не буду старым. Знямога, пагарда, кульбака. Юнацтва ўцягнулася ў дым, а з дыму заявяцца байкі. Пра тое, што быў малайцом. Жанчыны, прыгоды, уцехі. За шкоднасць не піў малачко у войску, сяброўстве і цэху. І што давялося спазнаць таемных аналы ў глыбіні і словы любіць дапазна, як іншыя іх не любілі. І што асалода была, была як дастатак нястача. І сонца ўзыдзе з былля, дзе шчодра гады прамантачыў. На ганку знясіленых крос сабе ты падпішаш заяву, каб байку ўспрымалі ўсур'ёз. І байка абернецца явай. І думаць між нешта стварыў. Няхай яно носіцца бурай. Не ведаў, што буду старым. Ну і дурань. Морозная баллада. Висела мёрзлая вода, нібы празрысты меч. Яна схапілася, відаць, за схіл магутных плеч. Відны ў воцветах зары і тайна, і адчай. Мне давяраліся звяры, нібы замкі ключам. І снег сябе, як гора нёс, на могілкі сканаў. Не будзе літасці з нябёс, не будзе, каб канаў. У зазвінелы зарапат на покрыве палёў сляды ў змроку зарыпяць, дзе скончыўся палёт. Рукамі вейкі прадзяры, каб сам не скамянеў. Стралялі дрэвы прызары. і не було мене. На былым балоце. Балотным ручаям не ў навіну усохнуць. Адходзяць тут і там, нібы ў музей той сохі. Ляжыць жалеза след на травах, як кальчуга. Зазнаў жа бусел бед і стаўся валацугам. Не будзе між куп'я нагой высокай боўтаць. Падобны да кап'я чарот сышоў з балота. Угледзіцца паспей, палае ў стратасферу барвовай пенай пень, падпалены сякерай. Шал вятроў. Вятрам, як ганчакам, па полі слацца лістам. Калі зіму чакаць, чакай яе са свістам. І між стагоў саломы і вострыя сакі рабі такія зломы, пажарнікі, каб дома хапалі бусакі. Над польным дзікім гікам абуджаны знарок са страху стаў заікам на небесе прарок. А бабка пашалелі, шаптала, каб зракчы. А дзед дадаў, наспелі ядры іх смаркачы. А тым няма ні весніц, ні стрэх, ні каўняроў, балююць бы прадвесня равена сем бароў. Пад іхні шабас самы снягі за цугам цуг. Запрэжаныя ў сані вятры і рвуць ланцуг. Спроба аўтапартрэта. Мне глядзець давялося ў безліч люстэркаў. У высокі блакіт з зорным жвірам на дне, у свіцязянскую бездань з маладзіком на адлёце, у глыбозны калодзеж з рэхам маленства ў схове, у вочы твае, ацалаваныя інеем. Але акрамя ардынарнага індывідуума нікога там не пабачыў. Вакзал чакання. Відаць, цябе не пускалі сюды спачатку сонныя правадніцы, потым вятры на сцюдзённых путях прасторы, а яшчэ плёткі злыя, што жылі з табой у падсуседзях. Пра іх дачуўся, напэўна, светлафор перад станцыяй стрэчы, і ад злосці ў яго крывёй налілося старэчае вока. Поўня, паэты і крытык. На яе наплывалі сярдзітыя хмары пасля вячэры апосталаў. Шкуматалі яе вятры згаладалыя, як сабакі. Сціскаў мароз да сіняга звону падчас дэфіцыту на паліва. Ды бясконца дзяўблі прагнымі пёрамі вершатворцы, аматары лёгкай спажывы. А крытык, дык тое сёння будзе да ранку лічыць, колькі ўсё ж я, як было засмажана, на гэты раз на апаноўцы поўні. Трыялет зімы. Бы знак шчаслівая зімы, на снезе хвойная іголка. І снегу, і душы суполка, бы знак шчаслівая зімы. Хай будзе недастерпу горка, даўно ўжо зразумелі мы, бы знак шчаслівая зімы, на снезе хвойная іголка.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Юркі Голуба. Чытаў Владзімір Тарпянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.